Ry havana manalo amin'ny tompo mbola ho ampitomboina aminareo hatrany ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Nakatsika hafatra amin'izao alahady ny mpifany, alahady ny taombaovao izao, dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsara manambara ny momba an'i Jesosy izay nysoratan'i Jaona. Jaona toko voalohany ny andininy ny fahasivy amby roapolo ka hatrany amin'ny fahaefatra amby telopolo. Tsy hamerina maky izany tsony sika riavana fa ataovy ao anatrehanareo izany andininy soratra masiny izany. Mazavatra ny am-piandohana riavana ny foto-kevitry Jaona apostolin'i Jesosy Kristy raha nanoratra ity filazantsara laharana fahaefatra ity izy, mikasika sy ny manambara ny momba an'i Jesosy. Jesosy ilay avy any Nazareta, fa manondro an'i Jesosy ho ilay Andriamanitra mpanavitra, ilay mpamonjy ary ilay zanak'Andriamanitra tokoa. Izany andininy soratra masina mitambatra ao anatin'ny perikopa izay novakitsika izany. Ary fantatrintsika amin'izany fa isany azo lazaina fa raha te hidinika sy resaka manokana mikasika ny hoe iza marina moa Jesosy amin'ireny olona tsy manaiky sady tsy mino any Jesosy Kristy ireny isika, kanefa mba mampiasa baiboly ihany, dia azontsika raisina ny filazantsaran'i Jesosy izay nysoratan'i Jaona, anambaran'i Jaona ny foto-kevitra ara-panahy ny amin'io Jesosy Kristy avy any Nazareta io. Eto izany ry havana dia nizahatra voalohany izay ambaran'i Jaona ao anatin'ny toko sy andininy fo io dia Jesosy no mpanavitra, na mpanavitra Jesosy. Mpanavitra Jesosy. Nisintona ny sain'ny mpianatra Jaona teo amin'ny fotoana anankiray izay nanatanterahany ny asa ary nanambarany rehefa teo Jesosy manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Eo amin'ny andininy fahasivy amby roapolo tapany faharoa ho ahitantsika izany andininy teny izay ambaran'i Jaona izany. Hevitra anankiroa ry havana no tiany ampitaina avetrany ao anatin'ny filazana io teny manondro an'i Jesosy Kristy ary fampafantarana ny mpianatra sy izay rehetra nanodidina azy teo ireo. Ny voalohany a dia sary n'ilay mpanompon'Andriamanitra nambara tany amin'ny fanekena taloha ary hita ao amin'ny Isaia toko fahatelo amin'ny dimampolo izany, ary novakiana tamintsika teo ihany koa tamin'ny bokyn'ny Salamo bokyn'ny Isaia toko fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Io izany a ilay mpanompon'Andriamanitra izay araka ny fantatra dia mpanompon'Andriamanitra mizaka fahoriana noho ny fanafana ny firenena Israely. Zay no hita, zay no re ombienimbieny ao amin'ny fanekena taloha raha milaza momba n'izany atao hoe zanak'ondrin'Andriamanitra izany. Ny faharoa dia manambara ihany koa ny zanak'ondrin'ny Paska izany, mampitodika ihany koa ilay famonjena lehibe izay nitanterahan'Andriamanitra rehefa bapita ny Egipta ny firenena ka navoaka an'Andriamanitra tany. Dia nisy an'ilay tantara mahafinaritra be hoe mamondry zanak'ondry anankiray tsy misy kilema ianareo a dia nirany atetina amin'ny tolam-baravarana ary dia mandalo ny anjelim-pandringana, fa izay misy an'izany dia tsy mba horingana. Izany koa ry havana dia efa notazomina fomba mampanao teo amin'ny Jiosy ary dia nambara ao amin'ny Levitikosy toko fahaefatra ambin'ny folo ny mikasika an'izany fomba mampanao maneho sy mampatsiaro ny zanak'ondrin'ny Paska teo amin'ny firenen' Israely. Raha izany dia samy manondro ny miamin'ny Mesia izay ho avy avy amin'Andriamanitra avokoa ireo teny izay nambara hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Mpanavitra an'i Jiosy izany, kanefa koa ho mpanavitra izao tontolo izao mihitsy, satria ny Jiosy no nandray ny teny fikasana rehetra, fa ny fahataterahany ny fanafotana taon'Andriamanitra kosa dia ho an'izao tontolo izao. Nomena toko ry havana ny firenen' Israely fahiny, ary izay nahitantsika sy namakina tamintsika teo io Isaia toko fa sivio ny ndininy voalohany ka hatramin'ny fahenina no vakina tamintsika. Inona ny zavatra mitranga tao anatin'io Isaia bokin' Isaia io dia mizara telo izy io amin'ny akapobeny. Ny voalohany a dia ny fotoana zay nilazana sy nanambarana ary nampafantarana ny firenena Israely fa ho lasa babo izy, ary eo anatin'izany no efa nanomboka ny ady izay nataony ka netin'ny fanjakana babilônianina tany babilôna izy ho babo. Ny fizarana faharoa dia fampanantenany ho avy ny fotoana fa hiala ao nareo, ary ny fahatelo a dia niverina tany amin'ny tanànana izy. Ity voalohany ity zany dia le teny ny lazana ny fahababona zay anjoa, ary koa ny fampanantenana fa ho avy ny fanavotana ho an'ny firenena. Zay le lazana leo ny kiraro mitatevateva famindra sy ny sisa, kanefa rehefa ary manaraka ry dia milaza hoe fa zaza niteraka ho antsika sy ny sisa. Ndikan'izany ry havana dia izao, raha ho avy tokoa ilay zaza mahagaga dia fanantenana ho an'reto firenena jiso reto fa tonga ilay mesia, tonga kristy ilay mpamonjy hanafaka azy, ary tsy izy ihany fa izao tontolo izao mihitsy. Mpanavitra jesosy asehony jaona ao anatin'ity filazantsara ny soratany ity fa indro tanteraka izany fotoana izany, ary io jesosy kristy io le zanak'ondrin'andriamanitra tonga hanaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ny zavatra faharoa ihany koa ry havana azy hitantsika ao anatin'izao perikopa eo ambany masitsika izao dia ny hoe mpamonjy jesosy, mpamonjy jesosy. Angamba mety mifangaro amintsika ny hevitry ny teny hoe mpanavitra sy ny mpamonjy, fa inona moa mahasamihafa an'izany? Dia valiboribory manao hoe izany efa samihafa izanyko, ny ray mpanavitra ny ray mpamonjy, teny samihafa izany. Eny ry havana, teny samihafa tokoa, kanefa ho antsika izay mivavaka dia tsara ny alalantsika ny hoe inona ny mahasamihafa ny hoe mpamonjy sy ny mpanavitra. Ny fanavotana ry havana dia fanoneratrosa, fanoneratrosa. Ka ny trosan'izao tontolo izao dia ny fahotana izay tafiditra taty ambany masoandro noho ny nataon'ny Adama sy Eva tany amin'ny fiandohana, ary io dia niatra amin'ny zanak'olombelona rehetra ny taranaka Adama sy Eva izany. Ka izay rehetra natera-behivavy Jôba dia vitsiandro sady votom-pahoriana, tsy emoka tahaka ny voninkazo izy ka jinjaina, mielina tahaka ny aloka izy ka tsy mitoetra. Tsy maintsy ateraka dia mandalo ary tonga hatrany amin'ny fahafatesana indray. Ary ny fahafatesana amin'izay eny ivon'izay dia ny hoe tena fisarahana tanteraka amin'andriamanitra, ary natahotra tanteraka an'izany na ny olona mino aza hatrany amin'ny fanekena talohany. Eto ry havana, Jaona mpanao batisa dia milaza zava-baovao tamin'ny fanavotana dia nataon'Andriamanitra tokoa amin'ny alalan'ny mesia, fa ny famonjena ihany koa dia taterahan'Andriamanitra amin'ny alalan'io mesia io. Inona moa izany ny famonjena? Eto ry havana dia ambara sy lazainy Jaona ao anatin'izao tantara soratana izao ny teny izay nambarany Jaona mpanao batisa, ny karazana batisa izay notononiny vavany, ny mahasamihafa ny batisan'ny Jaona sy ny batisan'ny Jesosy. Ao anatin'io toko sy andininy izay vakina amintsika io no anehoany izany. Ny ny Jaona ry havana dia batisa amin'ny rano, batisan'ny fibebahana, mitaona ny olona hibebaka, hiala amin'ny faharatsiana. Fa eto dia ambarany Jaona fa ny batisan'ny Jesosy dia batisa amin'ny fanahy masina, lay tena avolenta, lay tena tanteraka sy tena andrandraina hamonjy ny olona tokoa ho afaka amin'ny fatorana rehetra izay mangeja azy, dia ny fahavalo izay mamatotra ny fiainany hatrany amboka ka hatrety ambany masoandro eny na ny fotoana iaina iaran'ny fahafatesana koa aza. Eo ry havana no ahitantsika fa samihafa ity atao hoe famonjena sy ny fanavotana ity. Na dia lalana mifampitohy sy hevitra to mifameno aza, misy fahasamihafana satria ny olona mandray ny batisa ny fanahy masina izany hoe mandray ny fanahy masina dia ny olona izay lasa manana fiainana vaovao. Ary eo ry havana ny epitantsika hoe ny olona lasa manana fiainana vaovao manana ny fanahy masina no antsoina hoe olom-bovonjy, satria afaka tamin'ilay fiainany taloha izy ary miditra amin'ny fiainana vaovao amin'izao fotoana izao. Efa somarina zavaiky tetiany mikasika an'izany, kanefa tonga amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe tsy madiso ny mamerina teny miverina indro fa manamafy ny teoloha zany. Raha nanazava tamin'izany aho hoe inona mahasamihafa ny atao hoe fanavotana sy ny famonjena, dia nitantara n'ilay vehivavy nananana trosa manano tena manana zanaka telo lahy. Haitsika tsara zany tantara zany. Ary rehefa tsy nalony trosa izy a dia tonga ny tompotrosa ny teniny taminy manao hoe ho raisinay ho andevo ny zanakao telo lahy satria ianao tsy malotrosa. Dia nitaraina tamin'ny Eli zany mpamivavy ny tompo zany. Ary tamin'izany fotoana izany ny tenenany hoe nivadiko ihany koa izay efa lasa nodimandry a, dia tahaka anareo ihany ry lehilahy an'Andriamanitra lehibe ny sekolin'ny mpaminany le hoe lehilahy an'Andriamanitra. Dia teo ny lehilahy an'Andriamanitra nylaza, inona no anananao ohatranao? Diloilo no ananako, fa za moa anana inona fa zany diloilo zany vao ampiasaina dia tapitra. Dia eo ny aminay rehefa avy eo dia hoe mindrama vilany zay vilany arak'izay azo indramana rehetrarehetra. Dia ao rehefa tonga ny vilany dia araraao ny menaka, rehefa nararaka ny menaka dia feno daholo ny vilany rehetra. Haitsika tsara ny tantara. Dia inona ny toyny? Amidio ny vilany ny menaka ao anaty vilany ary dia aloavin'ny troso. Rehefa namidy ny menaka atao anatin'ny vilany dia nihoatra noho ny trosa ny vidy menaka. Ary dia naloa somantsara ka voavitra tamin'ny fanonerana ny trosa raha vehivavy sy ny zanany telo lahy. Fa raha toa ry havana lany ny menaka voalohany trosa kanefa tsisy hoentina miaina ny manaraka, dia voavitra ihany fa tsy voavonjy, satria depara zero ndray. Dia tonga amin'ilay irambe sy irain'ny RFF hoe mamorona trosa vao rehefa avy eo, zany hoe vita ny teo, dia mihindrana man'olona indray aho, dia mitohy hatrany tsy afaka mihitsy ny trosa. Fa ny olona voavonjy dia izy efa mianaka, satria mbola nisy ambony tao entiny miaina, ary entiny miaina malalaka, satria tonga lasa tahaka ny mpanankarena teo amin'ny tanàna izy amin'ny vidiny menaka izay lafo dia lafo tokoa ary nentiny ny aina. Olona voavonjy izy fa tsy voavitra fotsiny, fa tena voavonjy tokoa satria miaina ny fiainana vaovao. Dia le fiaina ny olona nanankarena satria nanana ambiampy no lay vidiny menaka ambiny rehefa vo efa nitrosa. Toy izany koa ry havana navotan'i Jesosy Kristy isika, ary io ly ambarany jona hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Nesoriny Jesosy Kristy ny fahotana, netiny tamin'ny tenany, nolanjainy, kanefa tsy izany ihany fa nanolotra fiainam-baovao antsika izy. Amin'ny fanomezany antsika ny fanahy dia ny fanahy masiny izany. Ndraindray ry havana malasa ny eritreritra ny fampianarana ataon'ny sasany manao hoe hitantsika ihany reny fantatrintsika rehefa mandehandeha any naninany sika na sindra tafiditra ny an-tranontsika any reny olona ireny hoe ianao ve efa vita amin'ny batisa ny fanahy? Dia mianahanytsika hoana hoe ohatran'ilay batisa tamin'izaho mbola zaza, atsy izy ireny. Dia ho anao atsoboky ny olona ny kiopana dia efa miakatra ohatran'izao aza ny rano, atsofoka any zao tsy zao ianao matahotra hoe hitsofoka any amin'ny ranony kiopa, fa rehefa ampidiriny any ianao satria hoe anday mibatisa ny fanahy dia mitsofoka miaraka aminy any foan'ny rano any nareo. Fa izao noho izy ny batisa zay anaovam-batisa ho atsika mazava ny matiotiko fahavalo amby roapolo ry havana manao batisa azy ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Batisa komple zany ry havako, efa feno zany ka tsy misy tokony ho ampidirina intsony. zay milaza amintsika fa hoe mbola ampidirana fanahy ianareo dia fanahy hafa no any. Dia aza gaga raha misy olana atao batisa ka natletiny tany tsopatanika mitapitapy rehefa avy eo satria nidiram-panahy hafa. Fa ny anao ny batisa nandraisanao ny fanahy masina dia efa vita, ka ny olona vita batisa dia manana an'io fanahy masin'Andriamanitra io. Olona efa navoazin'Andriamanitra manana an'izany fanahy velona mitarika azy eo amin'ny fiainan'izany, ary zay ny maha olom-baovao azy. Tsy ny herin'ny tenany intsony, tsy ny fahaizany sy ny fahalalany no entiny miaina sy entiny mamindra mijoro eto sy eroa, fa ny fitarihan'ny fanahy masina zay momba azy no amantarany zay rehetra tokony atao, ary anefany zay rehetra didy totosainy. Ary zay no mahatonga ny Paoly miteny ry havana manao hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia ahoana ozy olom-baovao. Izy dia inona ny fanampiny? Efa lasa ny zavatra taloha, le anao le miziriziry be iny, ianao le malapalalana be le hoe aza ndray sy ny sisa sy ny sisiny, efa lasa daholo zany. Fa rehefa amin'i Kristy sika dia olom-baovao, efa lasa ny zavatra taloha, ndreo fa tonga vaovao reo. Io fanahy masina io ry havana no andehanantsika sy amindrantsika eto amin'ity fiainana mandalo ity, ary io fanahy masina io no mbola mitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay, zay tsy mba azon'izao tontolo izao raisina, satria sady tsy mba hitany zany tsy fantany, fa itsika manana ny fanahy masina ihany ny mahalala sy mino ary manantenany zany. Ny fahatelo ry havana ao anatin'izao teny ambaran'ny jaona voarakitra atao anatin'ity filazantsara ity dia tena Andriamanitra tokoa Jesosy, tena Andriamanitra tokoa Jesosy. Zay ny ilazana amintsika hoe ny fotokevitry jaona amin'ny epistily soratany amin'ny filazantsara ambarany, ary hatrany amin'ny apokalipsy azy dia enti ny ilazana hoe tena Andriamanitra nio Jesosy io e. Io ny Andriamanitra ny tafinofo mandra ny aranonina amin'ny olona, io le Andriamanitra mpamonjy mipetraka sy miray anday amin'ny olona, zany hoe miray trano aman'olona, miara-mipetraka sy miara-mihinana miaraka amin'ny olona. Io le Andriamanitra tonga nofo. Raha mamaky sika ry havana ery amin'ny andininy fahefatra amby telopolo dia ahitantsika an'izany. Zao ny fomba entiny jaona manambara azy: ary raha nahita aho, hoy jaona mpanao batisa, ka dia manambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Izy ny zanak'Andriamanitra, tena fanehoana fanekem-pinoana zany ry havana. Za gaga mba tsy nahitana an'ity teny ity, fa tokony ilazaina ihany. Fanekem-pinoana zay nambarany jaona noho ny fahitany zavatra rehetra, fa marina sy tanteraka avokoa zay nitononona taminy hoe zay hitanao idinina ny fanahy masina dia io no izy, Jesosy io hitan'io. Ary zay nanambarany namihezany any filazana hoe de manambara izy fa zanak'Andriamanitra tokoa Jesosy. Ry havana malala, hatrany amin'ny anarana rehetra sy ny titra rehetra zay hoentiny Jesosy Kristy de manambara ny mahaandriamanitra azy avokoa. Raha itenintsika hoe Emanoely, ny dikan'izany amintsika Andriamanitra. Raha nitenintsika hoe Jesosy, ny dikan'izany Jehovah no mpamonjy. Jerentsika zay voasoratra any amin'ny Isaia zay novakiana tamintsika teo, dia ambarany hoe zazalahy, zaza mahagaga sy ny sisa sy ny sisa, zany no hitantsika any anatin'izany teny samihafa zany. Ary ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy dia ahitantsika ny aminy hoe tompo ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka, io Jesosy Kristy zay ambara io. Tenandriamanitra ry havana Jesosy Kristy, satria mitovy karazana amin'Andriamanitra na dia natsoina hoe zanak'Andriamanitra aza izy. Eto ry havana dia tsara ny ahafantarantsika, satria amin'ny ilazana ny ma zanak'Andriamanitra, Andriamanitra tokoa an'i Jesosy, dia tsy maintsy fantatrintsika ny mampanavitra azy, tsy maintsy inontsika ny mampamonjy azy, ary ao anatin'ny fahalalantsika ny mampanavitra sy mampamonjy an'i Jesosy no aneketsika azy fa tenaandriamanitra izy. Raha hitantsika ry havana ny fahatanterahan'ireo teny fikasana rehetra natolotr'Andriamanitra tany amin'ny fanekena taloha, dia Ekeitsika tokoa izany satria raha mamaky sika izay voarakitra ao amin'ny Joely toko fahatelo ny andininy voalohany sy ny faharoa izay miverina any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo ny filazana ny androtsahan'Andriamanitra ny fanahiny amin'ny nofo rehetra dia hitantsika hoe tanteraka izany io ambaran'ny Jaona io ny fiandohany ary izay nyraisy ny mpianatra sy izay tafavory tao Jerosalema izany ny fahataterahany teny fikasana ary izay mbola raisintsika fiangonana mandraka kehitriny tsarovy ry havana fa isaky misy vita batisa dia misy fanahy masina miasa ao anatin'izay natao batisa ary izany mahatonga ny hoe sakramenta resahana amintsika ry havana satria eo amin'ilay hita ny masotsika no iasan'la tenin'Andriamanitra tsy hita maso izay miasa amin'ny fahasoavana mametraka antsika ao amin'ny toerana hafa mihoatra noho izao hitany maso izao sy ahalalan'ny olona antsika teo aloha fa manana anjara ao amin'ny tompontsika no inona no antony noho ny fanahy masina izay miasa manangana antsika ho zanak'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ary sika lay zanaka natsangan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izay ry havana ny maha olom-baovao antsika ary izany fahagagana izany no anehoana ny mahaandriamanitra tokoa an'ilay Jesosy Kristy satria tsy misy an'izany hatramin'izay fa ny fahatongavan'i Kristy nanatanteraka ny fanavotana nanatotosa ny famonjena no isehony izany mahaandriamanitra tokoa azy izany ka fahatanterahan'ny zavatra rehetra epifania izao ny andro ry havana fisehoan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny zanany dia Jesosy Kristy ry havana malala raha mahakalaza an'izany isika fiangonana dia mitaona ny saintsika nitaona ny fanahyntsika hahatoky ary ino anana fanantenana hatrany fa reo teny rehetra nambaran'i Jesosy Kristy ka naloky ny vavany dia izy ny manatanteraka azy satria izy mpanavitra ka raha misy fanavotana tadiavinao ao amin'i Jesosy Kristy hazahoanao an'izany raha misy famonjena izay mba irina ho fatratra Jesosy Kristy ny mpamonjy hazahoanao izany raha misy Andriamanitra zay tokony hametrahanao ny finoanao sy ny fanantenanao manaova fanekim-pinoana tahaka ny Tomasy tompoko sy Andriamanitra fotaonan' izao satria matoa ny tantarany famonjena ry havana miverimberina isataona isataona dia nitezana ny fiangonana mandra-piveriny Kristy amin'nykery sy ny voninahitra mba hitombo amin'ny finoana sy ny fanantenana amin'izay efa nandraisany an'i Jesosy mpanavitra azy amin'izay efa nametrahany an'i Jesosy ho mpamonjy ny fiainany ary amin'izay efa nanankinany ny momba azy manontolo fa ao amin'ilay Andriamanitra izay fitiavana dia tsy izy izany fa Jesosy Kristy nefa nandraisany ny zavatra rehetra ary anantenany ny momba azy ankehitriny ary ho mandrakizay tsarovy ry havana fa izany indrindra no natonga ny fiangonana metraka ny lohahevitra hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo Jesosy Kristy efa amin'ny toerany voninahitra misy azy tompony fahefana any an-danitra sy ety an-tany io Jesosy Kristy resahany Jaona mpanao batisa teny entina tamintsika amin'izao alahady ny mpifania izao ry havako malalo aza miroroasaina intsony aza misalasala intsony fa io Jesosy Kristy manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany io io no manapaka ankehitriny io efa nandresy ny fahavalo rehetra io efa nandresy ny mpanohitra azy rehetra raha io nanankinantsika ny fiainantsika dia tena olom-bovonjy ao aminy tokoa isika afaka misitraka izany dia ny amin'izao andro-pahavelomantsika izao ary ho fiainantsika mandrakizay rehefa tonga mikery sy ny voninahitra izy ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra amen.